Saaremaa tund.
Tere kuulema 4674. keskpäevasaadet on reede 9. detsember ja täna taas valla tund. Saate esimeses pooles on meil stuudios haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel ja alusharidusnõunik Maarja Pildre. Me räägime lasteaia ja kohtade nappusest, aga ka haridusmaastiku tuleviku perspektiividest. Saate teises pooles on stuudios vallavanem Mikk Tuiski ja abivallavanem Liis Lepik. Võtame lõppeva aasta kokku, aga räägime ka järgmise aasta valla eelarvest. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, meie tänase vallasaate esimesed stuudiokülalised on kohal haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel, tere!
Tere päevast!
Ja alusharidusnõunik Maarja Pildre, tere!
Tervist!
No haridus ümber on viimasel ajal väga palju kirjutatud ja räägitud, igas lehes on nii pikem ülevaate artikkel.
Ja aitäh teile!
Et palun jääb, et keaks. Eks te oli ise põhjustanud? Ja noh, mis mulle silma hakkab, on noh, selline huvitav dilemma, et kui praegu on lasteaia kohti hirmsasti puudu, siis tulevikus hakkab koolikohti hirmsasti üle olemaks. Seal mingit vastuolu nagu ei ole või?
Eks siin on tendentsid tegelikult nii olnud, et aastate jooksul on juba maapiirkondades lapsi järjest vähemaks jäänud. Nii et tegelikult me räägime, kui sa räägid koolikohtadest, siis me räägime koolidest just maapiirkondades, kus tõesti klassides juba täna on kohati 2-6 last, aga tulevikus on neid veelgi vähem. Aga jah, praegu on meil hetkel lasteaedades see suure buumilaine, mis oli laulva revolutsiooni järgne suur sündivus oli ja need emad nüüd on jõudnud sinna ikka, õigemini see buum on läbi saamas, et sõime meil enam nii palju lapsi tulemas ei ole, aga need, see suure sündivuse aastad on sõimest just üle liikumas aiarühmadesse ja juba 2 aastat tagasi, kui neid analüüse sai tehtud, oligi vaadatud, et see ja järgmine aasta ongi kõige suuremad nii-öelda aastakäigud ongi lasteaias ja edaspidi hakkab see vähenema.
Et mitte ei tähenda see seda, et nagu meil lapsi nagu üldse ei oleks, vaid ka maapiirkondades paljud lapsed käivad või tahavad tulla lasteaeda just nimelt linna.
Maapiirkondades tegelikult on lasteaiad meil ka kõik täis, eks ju sa enne tõstatasid küsimuse koolid ja lasteaiad kontekstis.
No ja, et see, et need, kes praegu lasteaias käivad, et need ju millalgi hakkuvad kooli minema.
Jah, täpselt. Ja sealt tehakse küll juba tõsiseid valikuid, et just maapiirkondades ja otsustavaks saab ikkagi see, kus kohas on huvitegevus, kus on tugiteenused ja kus on nagu selline kvaliteetsem tase tervikuna.
No selles, et meil lasteaia kohti linnas puudu on. See oli ju mingi üllatus. Seda teemat me oleme siin arutanud varemgi, ainult et kuidagi igal aastal on see nagu sügisel kuidagi ära lahenenud. Sel aastal ei lahene. Mis siis sel aastal teistmoodi on?
Ja, seda on tõesti olnud, et sügiseti on see teema tavaliselt ära lahenenud ja sellel aastal ei ole seda juhtunud. Et eks meil on olnud sellel aastal nii, et on tulnud mõnevära rohkem taotlusi juurde suve jooksul võrreldes teiste aastatega. Ja see on siis nagu natukene seda sügist pilti meil muutma hakanud ja samuti on meil nii-öelda, kuidas ma nüüd ütlen seda, samuti on meil eelmisest aastast veel, või noh, on sõime taotlusi teinud see aasta rohkem lapsi, vanemaid lapsi, kes ei ole nagu varem lasteaeda tulnud, et kelle me oleme siis see aastaga ära paigutanud, et üldjuhul me hakkame kohti pakkuma kõigepealt vanematele lastele ja sealt liigume siis nagu alla poole.
Ma tahaks siia veel olulise teguri juurde, mida varasematel aastatel ei ole olnud. Lapse vanemad, meil on 200 last, kes on kodus, kes ei ole taodelnud kohta ja seoses majandusolukorraga lapse vanemad soovivad tegelikult kiiremini tööle minna. Ja see arv, need kodus olevate laste arv väheneb. Nii et see on tegelikult ka selline üks väike hüppekoht, mis tuli meile sügisel üllatusena. Ja.
No kevadel või kevadest hakkasid meile tulema üllatusena ka Ukraina lapsed. See mõjutab ka.
Mõjutab, kohe jõuame eks ju lahenduste juurde, aga tõesti räägime enne, mis selle bloki tekitas ja tõesti probleem on ja oleme süüdi, tunnistan ausalt, olen süüdi, et praegu aastavahetuseks jah, saame korda ja nüüd on jaanuar, veebruar, märts on jälle kuskil 20 last, kes eks ju jõuavad lasteaia ikka ja tundub, et me täna suudame siin esimest korda vast ka nende lahenduse välja pakkuda, aga Ukraina laste koha pealt, jah, kui me vaatame linna, kus on need lasteaia kohtade puudus nagu kõige suurem, siis linnareserv on olnud läbi aastate Rootsi tänava pinnad, rendipinnad, kuhu annab 2 rühma teha ja ilusti saaks nagu ära mahutada ja tõesti need on nüüd Ukraina lastega kõik hõivatud. Et ja vaadata pilti linnas tervikuna, siis me peame lasteaia ruumidest välja minema otsima kuskil, aga meil on lasteaedades sellised väikeseid ruumikesi ja nende peale me peatselt oma arutelus, ma osun ka, nende juurde jõuame.
No tegelikult on ju küsimus selles, et omavalitsus on nagu kohustatud pakkuma lasteaia teenust kõigile selles eas olevatele lastele, eks, seaduse järgi?
Jah.
Nii, kui me nüüd vaatame Kuressaare linnas, kui palju meil neid selles eas lapsi on, me saame mingisuguse numbri, no selles numbris lasteaia kohti meil pole iialgi olnud, ega ei saa ka kunagi olema. Sest noh, ütleme, teoreetiliselt need lapsed võiksid ju sinna lasteaeda kõik tulla, praktikas nad ei tule sinna kõik mitte iialgi. Et noh, siin ongi see, et meil peaks neid kohti olema nagu tohutult palju, mis iialgi 100%-liselt täis ei saa. Et noh, kui nüüd keegi küsib, et miks te ei ehita endale paari uut lasteaeda, kui neid kohti kogu aeg puudu on, vaat siis noh, põhjus ongi selles. et sel hetkel, praegusel hetkel meil on olukord selline, aasta kahe pärast võib-olla on nii, et need pinnad seisaksid tühjalt. Või on see loogiline?
See mõte oli, kui kahe aastast sai tegelikult lasteaedade juurde juhatajatega arutatud ja jõudsime ühise lahenduse, nii et need rühmades arvud hoolekogude nõusolekul me tõstame nii suureks kui võimalik ja me oleme tänu sellele üle 100 koha, ligi 100 kohta tekitanud juurde. Kolme aastast me nägime ette, et nüüd see tuleb see kulminatsioon ja nüüd hakkab see laine allapoole minema, nii et tegelikult on lasteaia juhatajad teinud väga ja hoolekogud teinud väga head koostööd, aga tohib nüüd positiivse poole peale jõuda, Tõnis. Jah, küsin luba.
Me kohe jõuame, aga üks küsimus on ju ka veel see, et neid rühme ei saa ka suuremaks teha, kuna siin on mingisugused normatiivid, et iga lapse kohta peab, ma kuskilt lugesin välja ka mitu ruutmeetrit see peab olema ja nii edasi ja nii edasi, et seal on puht tehnilised juba piirangud ees, et me ei saa toppida ühte tuppa neid lapsi rohkem kui ette nähtud on, eks ole?
Nii on ja, et on 4 ruutmeetrit, kui on siis ühendatud rühma ja magamisruum, on siis lapse kohta ette nähtud rühmades ja samuti on siis need nii-öelda piirnormid laste arvule ka siis, kui on suuremad rühmaruumid, et sõimerühma puhul siis 14 last, mida siis on võimalik, kui tingimused vastavad sellele ja olekogu on nõus suurendada 16 peale, et see on siis see suurendamine, millest ka Urmas rääkis.
Jah.
Nii, Urmas, palun sinu nii, positiivsed ettepanekud.
Positiivsed ettepanekud, et alati kasuta kriisi ära ja katsu võimalikult kiirelt lahendada loomulikult see. Siis sellest on juba juttu olnud, et me läheme volikogusse eralasteaedade, eralastehoidude rahastamise parandamisega, tänu millele nad on juba rühmi juurde teinud ja mõtlevad veelgi. Nii et see on see kõige paindlikum lahendus ja julgen öelda, see on ka tegelikult kvaliteet ühelt poolt nagu mitmekesisus ja lapsevanematele võimalus, sest need eralasteaiad hoiavadki väikseid rühmi ja see on nagu lisadimensioon lastevanematele ja see segment praegu selgelt on kasvamas ja võimalused neile on igati loodud, kui detsembris volikogus otsus läbi läheb. Ja nüüd teine asi, kui siiamaani me oleme otsinud kogu aeg neid selliseid suuri rühmaruume, et kuhu üks rühm ära mahub, siis nüüd me jõudsime tegelikult teise suunan ja hoopis kvaliteedi suunale, mida ka Kristi Sillart artiklis eilses leheloos välja tõi. Väga õigustatud argumentid olid seal, nimelt kuidas need keerulisemad lapsed nendega individuaalselt hakkama saada ja see võtme sõna on, mille nime siiamaani pole jõudnud, on arendusrühmad. Ehk need on väiksemad rühmad, kuhu koondatakse lapsed kokku, kes vajavad nagu võib-olla rohkem tähelepanu. Ja point on selles, et kui tavarühmast see üks laps välja tuua, siis tegelikult tavarühmas ta võtab nagu 3 lapse ressursi ära. Selle asemel saaks sinna tavarühma. Ehk kui me teeme arendusrühma, kus on 5 last, siis tavarühmades vabaneb 15 last ja need on nüüd nende viimaste päevade arutelude tulemused, millega me tahame valitsusse minna ja sellega tegelikult me suudaksime juba kevadel tekitada need väiksed pisikesed ruumid, mis on tuulte roosis olemas ja võimalik, et neid saab ka mõnes teises lasteaias teha arendusrühmadena, need käivitada ja tavarühmades sellega lastele veel ruumi juurde tekitada.
No see on nüüd teema, mis puudutab nii lasteaedu kui koole, et kust meil need erilised lapsed siis nüüd kõik äkki tulevad, et neid numbreid me siin oleme lugenud enne ja need muudku kasvavad ja varsti juba seda erilist kohtlemist nõuab see täiesti tavaline laps, et kas on see asi nüüd nii hull või
ma ei ütle, et vaata, vaid me kõik vaatame ennast ümbritsevat maailma ja kuidas see inimesi mõjutab ja näeme, et just praegusel ajal on vahest kõige keerulisem ja tuleb selliseid eri lahendusi ja eri kohtlemisi veelgi võimendada, kui siin oleks nagu Kaire Kiil toetav hariduse keskusest, siis ta oskaks nagu nendest põhjustest väga täpselt rääkida, et jäägu see teiseks korraks, aga praeguse ajamärk on lihtsalt, et et me kõik vajame rohkem tuge ja tähelepanu ja eriti need, kellel on kuidagi moodi raske ja
see kes on löögi saanud selle. Üle vindi juba ei hakka minema. Meenutame, Urmas, meie noorus oli enam-vähem, lapsepõlv oli enam-vähem ju ühel ajal. Sul
ja sain...
Ja saime inimesteks ja ei olnud midagi, ei näinutatud meid niimoodi kolme kaupa kuskil klassis nelja inimesed.
Ja kooli koridoorides pommiti mind ja kasutati aga vägivalda.
Sai inimene,
ja,
eks ole?
Ja, aga nüüd me tegelikult sellised probleemid ju tekivadki ja olidki nendel lastel, kes hoidsid oma ette nurkadesse ja lõpuks läksis stressi lihtsalt nendele ei pööratud siis tähelepanu ja võibolla nad ongi täna nagu võibolla raskemas seisus tänu sellele stressile, mis nad kooli ajal said kas klassi kaaslaste või õpetajate poolt mingit teistpidi kohtlemise.
No see on lõputu teema, millest ja. Võime sellest rääkima jäädagi. Nii, jakene küll, lasteaedadega me saame siis enam vähem nüüd aasta alguses, sõltub nüüd valikogu otsusest
ja,
palju.
Et, igal juhul need arutelud ja see probleem on viinud nagu selgete lahendusteni, mis on ka kvaliteedi suunas lahendused ja kui need realiseeruvad, siis siis antud hetkel me oleme, me ei julge öelda kunagi, et mis, kui palju ukrainlasi siia tuleb või kuidas ränne teeb, aga hetkel julgeme arvata, et me saame kevadel hakkama.
Loodame. Nii, aga nüüd siit edasi kogu meie haridussüsteem, noh, mis algab ju tegelikult lasteaiast peale ja lõpeb siis gümnaasiumi astmega, et kõik see süsteem tulevikus, lähitulevikus vist juba on vaja üle vaadata. See on nüüd sama keis, mis kultuurimajadega nüüd juhtuma hakkab, et paneme pooled kinni, siis me saame ülejäänud pooltel tõsta palka või? Ma küsin otse niimoodi, noh, nagu paljud küsiksid. Et nüüd me oleme jõudnud koolideni. Siis meil on jäänud raamatukogud ja mõned kohad veel ja siis ongi õnne uueleks.
Ma natukene teise lähenemise toon siia, et kui meil on ikkagi seitsmendas või üheksandas klassis viis õpilast või üks õpilane, kas see selle lapse arengule tuleb kasuks? Mida Toomas Takkis ütles, eks ju, kas oli sinuga leheloos või see oli, eks ju, väga lihtsalt, lühidalt öeldud, kui lapsi jääb vähemaks, siis tuleb midagi ette võtta ja lapsed vajavad suhtlemist. Teatud vanuses on kodulähedane kool ülimalt oluline, need esimesed aastad lasteaiast toredalt üle minna oma kodukooli, mis on lasteaia kõrval või lasteaiaga ühes hoones, on väga hea, aga tegelikult need uuringud kõik näitavad ja ka meie näiteks keskkooli lõpetamise osakaal, kui ikkagi nendes väikestes koolides on tõenäosus, et sinu laps lõpetab keskkooli, see on 40% väiksem. Mis on praegu reaalsus. Siis on ikkagi midagi peab nagu tegema. Et see ei ole ainult nii, et me hoiame kooli, hoiame õpetajaid, vaid me peame eelkõige vaatama, et mis on nagu lapse arengule kasulik ja me ei räägi praegu koolide sulgemisest. Need otsused on juba ammu tehtud, et koolid ja esimesed neli klassi peavad olema, et praegu on arutelu puhtalt, kas teatud neli väiksemat kooli, milleks on Mustjala kool, Kihelkonna kool, Kahtla kool ja Tornimäe kool, kas seal võiks olla neli klassi või kuus klassi. Et see on praegu arutelu küsimus, me ei pane kinni ja kui me räägime, et noh, inimesi koondada, oi, meil on haridussüsteem, vajab kõiki õpetajaid. Nii et täna me vaatame inimesed üle Saarema, see on üks tööpiirkond tegelikult, et kui sul ühes kohas teatud amet ära langeb, no näiteks me toome Orissaare näite, eil oli mul väga südamlikud kohtumised, väga asjalikud ütleme niimoodi, aga minule hiljem tagasi sõites tundusid nad ka väga südamlikud, olid Tornimäe lasteaias ja Tornimäe lasteaia hoolekogus ja kooli hoolekogus, kus arutasime kõiki neid võimalike muutujaid, et kuidas näiteks vanemad klassid, kes on praegu 8-9 klassis, saaks oma kodukoolis lõpetada ja mis ajast siis näiteks Orissaare kooli läheks alumised vanused üle ja Orissaare osas ka toredad lahendused mõtlemisel juba Mariana Prii juhtimisel arutamiselt, et sinna ju ei mahu kõik lapsed ära, et tuleb üks klass, aga kõrvale tekib väike klass juurde, tekib ka jälle mitmekesisus, kus lapsel on võimalik valida, kas ta on suures klassis või ta õpib väike klassis. Neid võimalusi meil täna ei ole. Aga see on sul, Tõnis, tegelikult õige. Küsimus on ka rahas, sest meil on praegu ei ole õpetajate motiveerimine jätkusuutlik õpetajate vanuselina. Iga on väga ära nihkumas üle Eesti, et me peame midagi võtma ja ressursse eelkõige meie pedagoogide nii-öelda motivatsiooni või väärtuspaketistesse panna kas või kõikidele tervisekindlustused tegema, stipendiumid välja andma ja selleks on vaja raha ja...
Mida meil väga ei ole.
Aga no ütleme, need muutused toovad teatud ressursside võimekuse juurde.
No siin on muidugi ka see jälle selline kahe otsa kasi, et noh, meil ju Riigikogu valimised on kohe ukse ees ja noh, me hakkame kuulema iga erakonna kandidaadil räägivad, kui oluline on ikkagi see kooli säilitamine elukoha lähedal ja nii edasi. Need edasi teisest küljest, no kui seal elukoha või kooli lähedal seal elukohas ei ole nagu neid lapsi, noh, siis ole midagi teha, et noh, et mis nüüd on põhjus ja mis nüüd on tagajärg ja kuidas nüüd leida see optimaalne suhe, et kus me siis seda kooli ikkagi peame hoidma viimase võimaluseni ja kus me võime sellest loobuda. No selge see, et ükski piirkond ei ütle, et kuulge, jah, me oleme sellega täitsa nõus, et meil need klasse vähemaks jääb või et see kool meil topis ära kaob. Siin ei ole häid lahendusi, mis kõigile sobiksid absoluutselt.
No kindlasti pole ja üks Madis Kallase repliik uues ametis on mulle kõrvu jäänud, et noh, räägime töökohtade loomisest, et kuulge, et rong on juba läinud, need maapiirkonnad on juba, seal on nii palju tegelikult juba inimesed ära läinud ja eri funksioone mitte kinni pandud, aga kui inimesed on ära läinud, siis on nagu...
No, ei ole nagu kellegi... et nendel ei ole seal midagi teha
ja nii ongi ja nüüd ongi, et küsimus on, et kas me katsume hoida väga head taset meie, noh, valb nimetus küll siirdekoolides või need lapsed jooksevad kõik linna kokku, aga meie praegune eesmärk on need tublid siirdekoolid, need hästi tugevaks teha, olgu siis Orissaare kool, Kärla kool, Lümanda kool ja noh, loomulikult ka, et Salme kool, Valjala kool, Aste, Leisikool oleksid nii tugevad, et kõikidel lastel oleks seal täis kvaliteetne haridus ja lapsi jaguks eelkõige. Et see suhtlemine omakorda annab väga olulise arengu ikkagi lastele.
No nagu sa enne ka ütlesid, et noh, väga tähtis lapsevanema jaoks ongi see nagu kindlustunne, et noh, kõige olulisem, et me peaksime nüüd nagu paika saama selle nimekirja, mille piirkonna lapsevanemad võivad olla muret, et nende lapsed saavad sinna minna esimesse klassi ja saavad minna kuuendasse ja saavad minna võibolla ka üheksandasse, sest noh, muidu nad nii-öelda hääletavadki jalgadega.
Ka eile kohe ühe esimese asjana öeldi mulle, et noh, kuulge, et te käite siin juba aasta aega, et no kuna te otsustate siis? Me hakkasime ju jaanuari kuus käima.
No, hea küsimus.
Et arhiduse uuringu me saime valmis eelmise aasta oktoobris, noh. Et jah, ta läheb täpselt Riigikogu valimiste aega, see on lisadimensioon, aga jälle kasutame ära seda võimalust, seal kindlasti aruteludes tuleb väga asjalike momente välja, seda elavam see arutelu tuleb, aga tõsi ta on, et 31. märts on need, minu silmis on need otsused vaja ära teha, sest muidu on rong jälle mõneks aastaks läinud. Sest see on see aeg, et kui otsused realiseeruks sügisel või järgnevatel aastatel, me peame nagu 31. märts on see daatum.
No see sõltub kõik volikogust. Tähendab, volikogu peab need otsused kinnitama.
Ja täpselt.
Et valla valitsusel on põhimõtteliselt ideed olemas, mida välja pakkuda ja kõik seisab siis volikogu otsused, aga mis ja kus ja kuidas.
Jah, nii see on.
No midagi positiivset ka lõpetuseks. Jõuluvana tuleb haridus ja noosad.
No tegelikult positiivne on ikkagi see, et...
250 eurot saate preemiat.
250 eurot see selleks, aga kui vaadata haridust tervikuna, siis me suutsime ikkagi selle suure palgatõusu 23,9%, vabandused küll kõikide teiste eest, kes ei saanud, kes said kas 5% või kes ei saa, nii õpetajatele, lasteaia õpetajatele, ka tugispetsialistidele kui ka huvikoolide õpetajatele.
See oli suur väljakutse.
Hariduse süsteem, jah, see küll käristas meid nii lõhki, et teatud majanduskuludes me pidime väga palju koomale tõmbama, aga valdav osa hariduse süsteemi inimestest saab endal sellise järgmise aasta esimese kuu palganumbri natukese teise.
No see on juba täitsa hea uudis lõpuks. Aitäh, stuudiusse tulemast haridus- ja noorsoote osakonna juhataja Urmas Treieli ja alusharidusnõunik Maarja Pilde. Aitäh ja edukat aasta vahetamist, uut aastat ja jõuluaega ka siia vahel.
Ja kaunist jõuluaega kõigile.
Ja kutsuvalt viipab kadaka hõi. Kivi aed, millegi piir, mere viir, venda on viir. Ja lapse põlse, kui lõputa lõi. Siis jääb minna mul vaid Saaremaale, võtta varuta hing ja ruttu teele. Jätta korraks kõik mul Saaremaale, enne kui mõte on juba teel ja südames vein ja veina peal praam. Tuba täis korraga tuult, sõgedalt puren huult ning tüütama hakkab argine kraam. Siis jääb minna mul vaid Saaremaale, võtta valutav hing ja ruttu teele, jätta korraks kõik mul. Rahutult südale, kui maailmast saanud ahistab paik. Võõras keel, võõrad ka tõed, võõrad kõik vennad ja õed, kui leivalgi.
Head kuulajad, me jätkame tänast vallatundi koos järgmiste stuudiokülalistega. Hea meel öelda tere tulemast, vallavanem Mikk Tuisk, tere!
Tervist!
Ja abivallavanem Liis Lepik, tere!
Tervist!
Nii, meil on põhimõtteliselt vaja selle järele jäänud poole tunni jooksul ära rääkida, mis siis selle lõppema hakkava aasta jooksul Saaremaa vallas head juhtus, mis head juhtumata jäi, mis head hakkab tulema järgmisel aastal ja sellega hakkub loomulikult ka eelarve teema, sest eelarve on ju vallase kõige olulisem dokument ja see, mis seal kirjas on, see panebki paika meie võimalused ja see, mis meil siis järgmise aasta lõpus on võimalik kokku lüüa. Nii, no vaadates nüüd lõppema hakkavale aastale tagasi üldisemas ja vähem üldisemas plaanis, ega see midagi head ei ole. et see aasta on olnud ikkagi, oh küll tahaks öelda siia ilus eestikeelse sõna, Peetris vist ei sobi, no on olnud väga kehv aasta, väga halb aasta.
Jah, eks ta on olnud halb aasta. Tui rahas, et ta on tegelikult olnud suhteliselt okei aasta. Ja need plaani, mis me tegelikult oleme plaaninud teha, me oleme saanud see aasta ära teha. No järgmine aasta ma karran tuleb polust olen, kui see aasta rahas ei saates.
Jah, aga see, et see rahaline seis meil praegu ikkagi suhteliselt hea on, see tähendab seda, et me mitte nüüd selle aastal, vaid eelmisel aastal olime juba nii targad, et me eriti optimistlikult seda eelarvet kokku ei pannud, et ta oli ikkagi üsna konservatiivne ja tänu sellele meil nüüd on praegu selline suht koht hea seis.
Jah, ja, täpselt nii, et tegelikult meil oli sel aastal lihtsam tulla toime nende täiendavate kuludega, mis kaasasid energiahindade tõusuga, seetõttu, et nii-öelda COVID-i siis lainetajal meil kogunes sellist puhvrit, mida me saime täna kasutusel võtta. Ehk siis sel aastal me oleme võtnud kasutusel likviidseid vahendeid elektrihindade ja muude siis energiakandjate hindade tõusu kompenseerimiseks ja nii me saime hakkama ja selles mõttes me saime rahalises plaanis need investeeringud, mis meil oli planeeritud tehtud, et nii-öelda raha kuskilt puudu sel aastal ei jäänud.
No kui me nüüd sellest elektrist räägime, siis kui ma nüüd õieti mäletan, siis eelmise aasta 10 kuu jooksul oli see summa oli kuskil vist 600 000
no, laias laastus
ja selle aasta 10 kuu jooksul oli ta juba üle miljon.
No laias laastus öelda niimoodi, et üleelmine aasta oli elektri peale suurusjärk 450,5 miljonit, eelmine aasta 800 pluss ja see aasta tuleb siuke 1,7 miljonit. Mm-hmm. Et nii ta on kasvanud.
Me räägime ikkagi väga suurtest summadest.
Jah, selles vaatasin eriti kurb, et ta läheb põhimõtteliselt jõhku. Ehk et me ei saa sellest nagu midagi vastu. Et ta lihtsalt kulub käest ära niimoodi, et me ei saa mingit investeeringut või mingit lisandäärtust sellest.
Ja ega seal ju neid kokkuhoiu kohti ju ka väga palju ei ole, sest noh, me ikkagi pimedas istuda ei saa ja noh, neid kokkuhoiu võimalusi on ju arutatud nii vallaasutuste, valla allasutuste ka noh, mis on tehtud, see ilmselt on tehtud ja praegu ongi nagu kõik, et ega meil...
Päris nii ei ole, me hoiame ju kokku, kui me vaatame oma megavattundide tarbimist, siis ka see on väiksemaks läinud. Aga see ei tähenda, et arved on väiksemaks läinud. Uh-huh. Et noh, kui elektri hind on põhimõtteliselt 3 korda tõusnud, isegi rohkem kohatajad, siis nii on, et me vahetame siin valgusteid ka spordisaalides, kultuurimajades, asjades ja sealt me proovime kokku hoida. Uh-huh. Aga jah, seda teid me ei ole läinud, et meil tänavad oleks lauspimendusega, me oleme vähendanud ka täna valgustust ja vähendame edaspidigi, samuti me ei lähe seda teid, et meil koolis lasteaedes paneksime tulekustu, nii ei ole. Et eks me hoiame kokku mõistlikus kohast, kus saab kokku hoida.
Aga see kokku hoid, ta ei ole, noh, me ei saa rääkida siin mingitest väga suurtest summadest, sadadest tuhandetest.
Et ei saa.
Pigem mitte, aga ma võibolla ütleks seda, et me panime nüüd sel aastal teise lisaeelarvega umbes 100 000 energiatõhususe töödeks. Ja selle arvelt me siis nagu vallavanem ütles, oleme vahetanud siin valgustust, luminofoor lampe välja. Et selles mõttes see, aga noh, ütleme nii, et see kõik on nagu selline pika perspektiiviga asi, et teine töö, mille me oleme plaanime ette võtta, puudutub ventilatsioonisüsteemide ülevaatamist, mis on ka väga energiakulukad, et siin meil on siis plaan teha audit, et kus on võimalik neid kuidagi efektiivsemalt kasutada, et see, need summad siis lõppkokkuvõttes oleksid väiksemad.
No, ma lõpesin lehest, et praegu on see selline, et me üldse ei teagi, kes meil seda elektrienergiat järgmisel aastal müüma hakkab, mis hinnaga hakkab, keegi ei taha meile müüa, mis me siis hakkame küünlaid varuma või?
Sellest, et me lähme sellul ega elektritame ei jää. Siis on lihtsalt see kurb asi, et siin me oleme üle siin üldteenusele, mis on 20-30% kallim veel kui põrs. Meil tegelikult on läbirääkimise nüüd käivad selle kahe ettevõttega, et siis Eesti Energiaga ja Alexelaga, kes enne hankejõude registreerusid. See on omad nüansid, et me läksime ostma või hankes läksime ostma börsihinnaga elektrit, mille peal on see marginaal, millega nad meile müüvad. Ja me rassime, et nad müüksid sama marginaali, kui vastu võetakse universaalteenus. Kuna me istume rahvusvahelise hankes, me pidime hankega minema välja enne, kui see universaalteenuse seadus vastu võeti, piltlikult öeldes. Ehk nad ei julgenud selle vahet tulla pakkuma, pluss veel Eesti Energia ütles välja, et kui siiamaani on olnud see okei, et kui nemad müüvad meile elektrit, siis see marginaal on üks. Ja see marginaal on põhimõtteliselt sama, kui meie müüme neile elektrit. Ehk et meil on ka päikseparke on siin teatud kohtes on katustel, et kui me sealt tagasi müüme, et see marginaal on sama olnud. Ja nüüd me vaatame ka selle poliitikule, et nad tahavad seda vahet nagu muuta. Ja sellepärast nad ei tulnud väidetavad meile pakkuma, aga täna me saame teha läbirääkimiste kanke ja eks me järgmine nädala alguses selgub, kas sa kest meile seda antud hanke raames müüma hakkab.
No seni me oleme ostnud elektrit börsihinnaga. Kas see uus hange tähendaks siis seda, et meil hakkab olema universaalteenuse hind? Miski ju ka ilmselt mingil hetkel hakkab nüüd tõusma, nad ju vaidlevad selle üle praegu usinasti ja ammu ilma oleks peanud juba olema vist nagu välja öeldud, mis edasi saab, aga veel ei tea keegi.
Ja see hange oli selline, et me saame valida kas börs või universaal. Lootus on, et universaal ikkagi on odavam, aga end isikliku tarbimise pealt, kes ma ikkagi proovisin sihtida börsi, siis arve kolmandik võrra väiksem universaali pealt.
Et universaalteenus see hinna osas või teenuse saamise osas kindlasti läbi räägime ja nagu Vallavanem ütles, et sinna pigem suund on, et see universaalteenuse hind tõesti täna on noh, me näeme, et see on odavam ja tõsi on ka see, et me ei tea, milline see on pikas perspektiivis, aga ilmselt on ikkagi prognoositavam, ehk siis me saame oma eelarvet natuke täpsemalt siis planeerida ja rahakasutust ka planeerida. Et kui me jääme üksnes börsi peale, noh siis me täna ei tea, mis meil läheb. Et meil on samamoodi planeeritud selle aastal elektris cirka 1,7-1,8 miljonit eurot. Et kui me saame universaalteenusele, saame mingisugused kokkulepped, siis me saame vaadata juba, et kuidas see summa sellesse suhestub.
Ja vallavaates meil on valus see, et me päris palju tegevust toime vajal, kui tege, kui börsihind on hästi kõrge. Et me ei saa pihtlid suunata, et me nüüd koolid hakkame teeme öösel lahti, ei ole. Mm-hmm. Ja samamoodi tegelikult just õhtul see ka teine asi, see eriti magus aeg elektri börsi vaates on ju õhtul 6-8-9, kus ta on eriti kallis. Kultuur,
see,
sport, ja. Teile õhtul käisin kures või noh, seal nooruse koolis, põhimõtteliselt kooli esine kõik on täis, suur parkla rahvas täis, kool kõik täis tuledes, kõik toimib. Mm-hmm. Et seal on nii palju huvi täiest on sees õhtusel seal tipp tunni ajal.
Ei saa kuskilt kinni keerata.
Ei saa kinni keerata, ei saa ventilatsiooni maha keerata, pärast mitte midagi teha ei saa. Teistelt noh, see on see reaalsus, et me tahame, et inimesed toimetaksid ka kodust väljast, teeksid uvi äridust, teeksid sporti, käiksid ujumas. Et noh, see on siin, mis tuleb maksta.
Kuidas meil sel aastal maksulaekumisega oli? Noh, see on ju see põhiline, kus see raha meil tuleb ja kui me enne rääksime, et meil olid head varud, mida me saime nüüd kasutusele võtta, kus meil need varud on nüüd kõik otsas?
Need varud veel päris kõik otsas ei ole, aga ütleme nii, et nüüd me oleme seal piiri peal, et ega väga palju rohkem sealt võtta ei ole. Et järgmisel aastal me oleme planeerinud tegelikult võtta ka seal cirka 800 000, et aga see on ka optimaalne, et siis ega meil, noh ütleme nii, et siis me kogume vaikselt sinna juurde kogu aeg loomulikult, et arvestame, et meil peab teatud varude jääk nii-öelda seadusekohaselt kogu aeg olema, et aga ütleme nii jah, et sellist puhvrit nagu varem meil oli, meil enam ei ole. Mis puudutab tulumaksu laekumist sel aastal, siis iseenesest me oleme tulumaksu laekumist või selle prognoosi suurendanud nii esimese kui teise lisaeelarvega ja me näeme, et see tuleb täis ja see tuleb nõks siinselt ülegi sellest, mida me teise lisaeelarvega prognoosisime. Ja need vahendid, mis meil nüüd peaksid üle laekuma sellest prognoosist ja mis me oleme nii-öelda ära eelarvestanud, siis need lähevadki sellesse samasse vabasse jääki likviidsetesse vahenditesse. Et selles mõttes meil nagu selle aastal on laekumine olnud hea.
Et on, mis teeb natuke muret, et kui me selle aasta laekust vaatame, siis see graafik on olnud üsna ülesse poole. Ja nüüd see lõpp on läinud üsna juba sirget ja vaatad, et hakkab nüüd alla tulema. Et me just kardame seda, et me teame, et siin teatud sektor ja teatud ettevõtted koondavad. Ehk et selliseks suureks optimismiks väga nagu põhjust ei ole. Ehk et kui me täna see järgmise aasta eelarve panime baasilt kokku, et selle aasta lõpp plus 9%, siis see ei ole enam väga konservatiivne, et ta on siuke nipa-napa, et ehk tuleb kuskid ka mingi lisavahendid juurde, et me saudame selle asja ära klaarida, aga kindlasti me ei ole nii sinisilmsed, et me näeme, et see 9% on väga, väga siuke konservatiivne, et kindlasti laekub meile 12-13, ma ei usu seda. Et kui 9 tuleb, on hästi.
On seda ka teada, kes ja kui palju koondavad?
No siin on puidusektor, kes on koondanud siin kohati ja ka toiduainete tööstused on läbi käinud ja eks siin vaikselt on neid.
Aga mingid selliseid suuremaid kollektiivseid koondamisi, et mõni suurem ettevõte ennast kinni paneks, seda vald praegu ei tea?
Praegu ei tea. Aga siin on olnud sellised ehmatusi, et näiteks alla puidusektoris kukkus ära Saksama turg väga-väga tugevalt. Ehk et need, kes tegelikult selle najal ennast natuke üles pussisid või üles ajasid, et seal käis ikka võpatus päris korralik läbi. Et noh, nii ta on, et me ju ei tea, mis need energiinad veel sinna edasi teevad, kui need ka kallimust lähevad, siis need sisendid kõik nii palju tõusevad, kui täna on juba Saaremaal tootmine oli, enne energiatõusu oli kuskil 8% kallim kui mandril, et kui nüüd kütused asjad kõik otsa panna, mis omakorda veel suurem see vahet, et kui me räägime täna, et Saaremaal on kallim toota 10% kui mandril ja mingi toetus asju taga nagu väga pole, siis konkurentsis on juba keeruline olla.
Üks oluline teema kindlasti sel aastal on kõik see, mis puudutab sõda Ukrainas, need kaudsed mõjud, aga ka see otsene mõju, mis jõudis meieni koos sõjapõgenikega. Kuidas meil see hetke olukord on? Kas praegu need, kes meil on, need meil siin on ja ilmselt paljud teist jäävad siia ka pikemaks ajaks, võib-olla mõned või mingi osa jääb isegi päriseks. Kas on oodata uut põgenikelainet? Talv on tulemas, Ukrainas paljud piirkonnad on ilma igasuguse kütte ja valguseta ja veeta ja no ühesõnaga elu võimalikus on seal üsna keeruline. Mis seis meil praegu on ja kuidas see meie rahakotti mõjutab?
Täna on pigem on olnud see, et meil on tegelikult ära läinud seda inimesi. On läinud tagasi Ukrainasse ja on läinud ka Ameerikasse, Kanadasse, kus nad siin kõik meil läinud on. Et valla rahakotti sellest vaatest, ma kutsun ette, et me paneme sinna valla rahakotis suurusjärg võib-olla läheb seal 3-4000 eurot per kuu. Mitte palju rohkem. Sest üldiselt riik maksab enamus asju kinni ja siin on teatud nüansid, kus me ise oleme võib-olla võtnud kohustusi, mida riik ei näinud, et me peaksime võtma, aga noh, nad on juba siin ja me toimetame nendega. Et sellest vaatest ma tahaks loota, et väga palju juurde ei tule. Täna on riigi kokkuleppe see, et neid, kes siin on, nad on. Ja kui nüüd massilist uut pealerännet ei tule, siis tegelikult see kokkulepet lahti ei võeta. Ehk et kui nüüd on näha, et hakkab mingi uus massiline pealeränne tulema, siis ega riigil on ka sundiske, kuskil nad peab need panema. Täna on välja öeldud, et hakkab äkki Soome ära võtma teatud hulka Eestist. Aga jah, riigiga praegu on kokkuleppe, et nad siia rohkem juurde ei suuna.
No kui me nüüd sellest lõppevast aastat mõne sellise eduloo välja nopime, siis noh, minu mõelest üks asi, millega me ikkagi saime suhteliselt hästi hakkama, oligi see sama põgenike kriis, et noh, sellest mitmed Eesti piirkonnad võiksid õppust võtta, kuidas me ikkagi sellega toime tulime, arvestades sellega, et noh, igasugune kogemus ju selle alane ju puudus.
Selle peal oli reaalne lugu oli see, et meile peale kaevati skaadse või sinna sotsiaalkindlustusametisse, et me ei saa nendega hakkama, et siin on kõik on nii korraldamata Saaremaal. Nad tuli reaalselt tuli kohale, teid oma ringi ära ja meil oli see kriisikeskus või see põgenike keskumisel avatud seal lossimaja tagasel, kus endine saki ruumid endid olid. Ja tulid sinna, vaatasid ära ja ütlesid, et kuule, me saadame siia koos õppima peal. Noh, lihtsalt me saadame inimest siia koos, kuidas tuleb teha.
See oli siis millegi kevadel?
Kohe kevadel, kohe algus, üsna algus, kui me tegime selle...
Ja kes see kaebas?
Me ei tea, kes see kaebas.
Iga omad.
Jah, aga reaalselt tuldi kontrollima, et teil on siin kõik lappes ja siis öeldi, me saadame inimest, kuidas nagu tegelikult tegema peaks. Et meil oli jah, õnneks oli Madis oli nii palju ikkagi julguste hoidu ja nutti, et ta võttis Gunnari kohe meil tööle, ta võttis enne sõda juba ta tööle. Ju ta teadis mingid asja veel rohkem, sest noh, meid palustatakse tegelikult rohkem kui tavameid. Yeah. Ja siis ta võttis ta tööle ära ja me tegelikult olime valmis. Et me organiseerime enda jaoks, olime kõik asjad juba tegelikult valmis mõelnud, et nii kui nii nad tulevad, kui nad tulevad 24 veebruar, tulevad 1. märts, nad tulevad ja me olime tegelikult selles vaatest valmis.
Ma arvan, et Saarema COVID-i kriis ka näitas enne sellise samamoodi selline asja, mida keegi ju ei suutnud ette näha ega seda kogemus kellelgi olnud. Et ma arvan, et mul tundub vähemalt, et Saarema inimestel on esiteks selle paindlikust, aga teiseks ka sellist teatavat võib-olla sisemist rahu, et nende kriisidega toime tulla. Et ma arvan, et tõesti meil on selles mõttes läinud hästi ja me oleme valla poolt ka. Meie enda inimesed on väga palju panustanud ja olnud valmis panustama, et see on juba olnud suur asi. Et kes vabatahtlikuna, kes oma tööülesannete raames, et selles mõttes tõesti on, ma arvan, see hästi öeldud, et see on edulugu.
Ja muidu tuleb täna siin ka punast risti, et kohalik punan riste käitu võttis meil väga palju koormust ära ja nad tulid väga tugevalt appi.
No kui me nüüd enne eelarve kalal asumist veel, ma ei tea, see vist nüüd ei ole jälle edulugu, see on jälle teistpid. Mul on siin aru saab, et nagu, vallas nagu eriti keegi tööd teha ei taha, et noh, niimoodi pool aastat ja mõni kuu ja siis on jälle, ma olen loobunud vallaametnike nimede ja nägude meelde jätmisest, sest noh, esiteks mälu ei ole enam nii hea ja need vahetavad nii kiiresti, ma lihtsalt ei jõua. Et noh, mis see põhjus on, et inimene veel, kui ta tuleb kuskilt kaugemalt, no loomulikult ta ei saa päris täpselt aru, kuhu ta sattunud on. Ja see, et noh, et palgad ei ole sellised, millega me saaksime kedagi kuskilt üle osta, on ju ka selge. Aga mis see lahendus siis on? Me jäämegi niimoodi neid konkursse kuulutama ja inimesi otsima.
Tegelikult see pilt võib olla tundub mustem, kui ta on. Et kui me vaatame neid konkursse, need konkursse kohata on palju väljas, nüüd me võtame jälle näiteks 5 sotsiaal, mis paistab silma, et 5 inimest sotsiaali. Tegelikult need on puhtalt riigi rahastuse Ukraina põgenikega tegelevad. Ehk et täitsa väljast juurde, mitte kergi pole ära läinud, lihtsalt toome väljast nagu inimesed juurde. Ja siin on olnud inimesi, kes on läinud pensionile, on läinud lapsepuhkusele, kelle me asendame ja no mis seal salata, on küll ostetud. Aga lihtsalt siuke, ütleme nii, et käsi rusikas taskust ära noh , ära läinud meid , neid väga palju ei ole , mõned kindlasti on , et ei vaidle üldse vastu , meil on Saaremaa vallavalitsus töötab 165 inimest , et noh , ikka juhtub . ja võib-olla me oleme ka rohkem nagu pildis sellega , et kui meilt keegi ära läheb , siis see , selle kajastatakse . et ega me oleme samamoodi ju tööturu konkurentsid nagu kõik teisedki on . et noh , ma ei ütleks , et see tegelikult nii hull on , et
jaa , täpselt , et vallavanemaga nõus , et ma arvan , et see pilt tundub hullem , kui ta on , sest me oleme rohkem avalikkuse silma all , kõiki neid liikumisi kajastatakse , et tegelikult ma arvan , see on täiesti normaalne , et inimesed liiguvad , esiteks on see , et mingi hetk saab sellest organisatsioonist tüdimus , kui sa oled seal 5-10 aastat töötanud , või sa lähedki uutele väljakutsetele . aga teiselt poolt ma tahaks ikkagi öelda , et me oleme tegelikult atraktiivne tööandja , meil on olnud väga palju inimesi riigi tasandilt , räägime vallasekretärist , väga , väga hea leid . Just nüüd kõige hiljutisem lisanduja siis majandushaldusosakonna juhataja Raino Sepp , kes tuli Siseministeeriumist varahaldusosakonna juhataja ametikohalt , noh , super leid . Saarlane , kes soovis tagasi tulla , kes juba , ta on nüüd , ma ei tea , 4-5 päeva , tal on 5. päev täna , et no juba ma näen , et ta noh , ütleme nii , et tal on kogemust , tal on teadmisi , et tegelikult et selles mõttes noh , ma kujutan ette , et see võib paista kuidagi kehv välja , aga noh , me Mikuga oleme alguses peale näiteks olnud , on ju .
et meie töökohad samamoodi tegelikult , noh , kus me läksime
Mikk vahepeal käib lihtsalt ära sealt , vot sellest , mis Madis teeb .
ei , aga teistpidi , mina tulin sealtsamas majandushaldusosakonna juhataja koha pealt , mis on nagu ametniku koht , tulin poliitilisele tasandile . täpselt sama lugu on Liisiga , täpselt sama lugu on Kaarliga . nüüd on Riina järgmine . ehk et need kohad täidetakse ju töö , noh , töökuulutustega , aga meie koht ei jää poliitilisele tasandile , ei täideta töökuulutustega .
nii , vaatame nüüd otsa sellele järgmise aasta eelarvele , mis on ju ka noh , niisugune kohvipaksu pealt ennustamine , et ega me ei tea ju täpselt , mis hakkab juhtuma mõne kuu pärast , poole aasta pärast , et see on kõik selline heauskne lootus , et vot läheb umbes nii , nagu me arvame , et läheb .
ta on , noh , ta on tegelikult juba selles suhtes on eriti karm lugu , et nagu me oleme ju välja öelnud , et siis õpetajate palgatõus tähendab -2,5 miljonit kohe meie rahakotist , noh , see õpetajate palk tuleb riigilt , aga lasteaiaõpetaja , tugipersonal , kõik muud jutud .
kes peab olema samamoodi tasustatud .
2,5 miljonit . Elektri peale arvestame juurde circa noh , 3,5 miljonit või miljon enam-vähem , 3,5 miljonit . miinimumpalgatõus tuleb riigi poolt . meil on ka inimesi , kes on miinimumpalgaga , siin on kalmistuvahid või seal hästi lähedal , kalmistuvahid , koristajad , sööklatädid kohati , noh , mis iganes , selles suhtes see , need 0,5 miljonit . ehk et me istume juba põhimõtteliselt 4-miljonilise miinuse pealt , kui me võtame selle 9% tulumaksu tõusu , meie eelarve on suurusjärk 72-73 miljonit enam-vähem , millest siis tulumaksu pealt tuleb 33 miljonit , kui me näeme nüüd ette 9%-list tõusu , see tähendabki circa põhimõtteliselt noh , tuleb paremal juhul 3 miljonit juurde .
see , mis meil on juba praegu nüüd nagu ära arvestatud .
siis me oleme miljon miinuses .
praegu veel jah .
me jääme miljon miinusesse , me võtame likviidsed vahendid , nagu Liis ütles , võtame arvele nii palju , kui meil noh , reaalselt võtta on , sest seesama meie palgafond üle välja on nii suur , et me peame olema igal hetkel vähemalt arvel 2,5 miljonit , mille peale võime seda välja maksma . ehk et noh , me ei saa seda lasta nagu likviidsed vahendid
see
peab olema . mis tähendabki seda , et kust me jõuame eelarve koostamise juurde , et tegelikult meil oli ees , et me peame kärpima circa miljoni .
aga ma lihtsalt võib-olla ütleks , et Tõnis , sa ütlesid , et see on selline heauskne eelarve , et ma selles mõttes ei tahaks nagu nõus olla , et iseenesest eelarve on niimoodi kokku pandud hetkel , et see on tasakaalus . ehk siis kui asjad nii lähevad , siis me saame hakkama , see tähendab seda eelkõige , et meie tulu laekumine on siis selline . et loomulikult me oleme kärpinud , mis ei ole kellelegi hea uudis , aga ma ütleks , et kui nüüd tulumaks laekub 9% ja meil mingeid suuri täiendavaid tulusid ei ole , siis me tõesti midagi nii-öelda taastada ei saa kärbetest , aga samas me saame hakkama, meie põhiteenused saavad osutatud , kui mingid erakorralised kulud tulevad , noh , eks siis me peame natuke nuputama .
eks neid aitab muidugi kanda ka siis riik , kui peaks tulema mingid sellised erakorralised asjad . no need , mis on nüüd kärpesse läinud , need on need kõikvõimalikud toetused , noh , mis iseenesest on ju nagu üsna selline nagu peenraha , et kui see nüüd kõik kokku panna , no siis me sealt mingi summa saame , aga need toetused on olnud ju tegelikult üsna sellised tagasihoidlikud , me ei räägi siin mingitest kümnetest tuhandetest .
ikka kümnetest tuhandetest .
mis , no ühe toetuse peale ei ole nagu kümnet tuhandet , et noh .
on ikka .
no selles mõttes , et ma ütleks kokku niimoodi , et me kärpisime eelarvest toetusi kokku circa 350 000 ja majanduskulusi 650, nii et kokku miljon oli see nii-öelda see , mis me kärpisime . et tegelikult need noh , ütleme kas või külaaleviku raha 50 000 , iseenesest täiesti noh , võib-olla 73 miljoni kõrval nagu pisike summa , aga aga kokkuvõttes no, kuidagi vaja saada .
ja noh , kõige suurem kärbe on meil teedes , 250 000 võtame teede raha . et sealt ei anna ka väga palju rohkem võtta , sest ülejäänud tuleb riigilt sisuliselt , mitte ülejäänud , aga noh , väga suur kulp tuleb riigilt ja see on see , mis me jätame tegemata , aga õnneks noh , tasakaaluks öelda , et viimastel aastatel on teedesse väga-väga palju investeeritud ja tuli ka siin koroona ajal tuli lisainvesteeringuid väga palju ja
no õnneks meie teed , need ei ole veel kõige hullemad . Et Eestis ma tean palju halvemaid teid , et Saaremaa on enam-vähem ikkagi
jah,
läbitav ja sõidetav .
Tuleb jah eristada riigiteid ja kohalike teid ja kindlasti on ka külasi , kus noh , ikka kurjetakse ja täitsa põhjusega kurjetakse .
aga mis nüüd päris tegemata jääb ? Ütleme , toetused toetusteks , mis investeeringute poolt tegemata jääb või mis on , ütleme siis , pandud nii-öelda pausile ?
Midagi väga suurt seal pausile pole pandud , sest kui nüüd vaadata eelarve loogikat , siis tähendab seda , et investeeringud me oleme niikuinii teinud kogu aeg laenurahadega ja see tähendab seda lihtsalt , et kui pilt ühes , kui me teeme 3 miljonit investeeringu , siis me selle pealt maksame järgmise aasta intressi , ma kujutan ette , mingi 100 000 enam-vähem kui sedagi . ehk et noh , ta selles suhtes , et kui ma jätan ära 5 miljonit investeeringu , see ei tähenda , et ma saan 5 miljonit panna enda põhitegevuse kuludesse , ei saa .
Ja et investeeringute osas ma arvan , meil ei ole väga suurt noh , selles mõttes midagi , mis ära jääks , et meil on need asjad , mis meil on eelarvestrateegias , need tuleb ära teha , et võib-olla ongi see , mis ma tooks välja , et kui varasemalt või ütleme , 2022 meil oli eelarves , me planeerisime võtta esialgu 5,5 ja me suurendasime seda laenu hulka kevadel , ma nüüd praegu jään summa võlgu , et siis tegelikkuses me ei olnud , ütleme siin veel kuu aega tagasi üldse laenu välja võtnud , on ju , et see on nii-öelda see voliga kui näeb ette maksimummäära ja siis me võtame nii palju , kui meil siis jooksvalt vaja on , millal me investeeringuid teeme . Et me nüüd aasta lõpus tõesti võtame siin ikkagi välja , et siis nii-öelda katta need investeeringud , mis meil on tehtud , aga järgmisel aastal on meil siis planeeritud 8,6 miljonit võtta laenu , et see läheb siis puhtalt investeeringute katteks . Ja selles mõttes , et noh , mis meil ikka , hariduse kool läheb edasi , vanalinna kool tuleb mängu , et see , need on need kõige suuremad investeeringud .
pluss jalgpallihall .
Jah,
ikka
jah.
Tuleb nüüd . On see nüüd nagu kindel ?
No eks see paistab , kui riigieelarve võeti vastu , eks nad peavad selle eraldi meil ära tegema , siis on see , et siis tuleb juba 2,5 miljonit , mis on circa 50% kogu kulust , et noh , siis on juba mõeldav see asi .
jah .
Selles vaates nagu jah , nagu Liis ütles , et ega see raha on , üks on see laen , mis meile antakse luba võtta laenu , reaalsus on see , et me ei ole mitte ükski aasta täis võtnud ja samamoodi on järgmise aasta eelarve on tegelikult ju investeeringud on pandud niimoodi , et kõik on pandud praegu põhimõtteliselt oma raha peale , no välja arvatud need , mis me teame juba . Ja tegelikult me aktiivselt otsime toetusi . Sama vanalinna kooli peale me just saime circa 750 000 eurot saime toetust . mis tegelikult olime arvestanud puhtalt oma raha peale , noh , okei , järgmine aasta vanalinna kooli raha on 500 000, kuna seal on ainult lammutustööd algus plaanitud . Et noh , et järgmine aasta me ei jõuagi rohkem kulutada kui 500 000, noh , või kasutada . Aga ülejärgmise aastat me saime sinna peale juba 750 000 välisrahastust. Ja me otsime stabiilselt, otsime kogu aeg välisrahastust igal objektil , aga need , mis on nimekirjas .
No ja meil ju see laenu võimekus ikka praegu veel on ju täitsa korralik , me võiksime võtta palju rohkem , meil see piir veel vastu ei tule nii peagi .
meie piir ei tule nii peagi vastu jah , et selles mõttes noh , kui me
räägime kui hädaks läheb jah, tõesti , kui väga, väga vaja
no ütleme nii , et selles mõttes noh , laenuga me saame katta on ju investeerimistegevust , laenu , me ei saa võtta laenu ja maksta välja palkasid on ju , noh see esiteks
seda saab riik teha
vald seda saab riik teha vald , nii ei saa teha on ju . Et aga meil tõesti see netovõlakoormuse prognoos on siis , et sel aastal see tuleb 42,1%, järgmisel aastal 41,1% ja see ülempiir on seal sel aastal 87%, järgmisel aastal 80%. Et noh , tegelikult me oleme tõesti nagu sellest vaates konservatiivsed .
väga korralikud olnud .
jah , aga ma pean ütlema , et ega me ei taha ka võtta siit väga palju rohkem , sest me peame arvestama sellega , et me et laenu peab tagasi maksma põhitegevuse tulude arvelt , et seal meil nagu liiga palju ruumi ei ole , et selles mõttes praegu ma arvan , me oleme sellises optimaalses graafikus pigem konservatiivselt , aga ütleme nii , et me jõuame oma laenud ära teenindada , aga jah , et selles mõttes, et näiteks, et noh, et ettepanek, et no ma ei tea, investeerige veel siis, võtke laenu siin niimoodi, et oleks 80% täis ja ehitate kõik ühe aastaga valmis, et see lihtsalt ei ole reaalne, et me ei suuda ikkagi selle laenu ära teenindada siis lõpuks.
Mis me siis järgmise aasta kohta öelda võime, tuleb keerulisem?
Tuleb keerulisem ja mis on nagu
kuigi, noh, ma ei mäleta, millal need lihtsad aastad meil olid.
ja mul on õnnestu teha ainult kriisi ajal olema. Aga sellest vaatest, kui kuulata need varasemad kogenumad poliitikuid, siis ongi üldse, et mis see järgmine kriis on eriti keeruline, et kui varasemalt oli kriis, siis see minna ka palkade kallale. Täna ei saa. Ehk et täna me arvestame järgmise aastaks ka üle välja, no välja arvatud õpetajad, kes saavad siis riigi järgi põhimõtteliselt 23,9% ja pluss laste ja õpetajad ja kõik, noh, kes tõuseb sellega seoses, aga muud kes sellelt välja jäävad , me arvestame 5% palgafondi kasvu , ehk siis me hakkame ka diferentseerima , et noh , osad saavad rohkem , osad vähem , on ju , aga me peame ka sinna panema . ja arvestuse peale , et meil on 1500 pluss inimest , siis noh , palgafond saab olema üsna suur . Kõik see lugu , on ju . Et sellest vaatasid üldsegi , et noh , nagu on öeldud , et keeruline on see jah , et kui kärpida , siis me ei saa kärpida palku . me peame kärpima kõike muid , kui me läheme täna palku kärpima , siis need viimased inimesed , kes meil valda tööle tulla , ei tule enam tööle , piltlikult öeldes .
aga võib-olla ma ütleks veel selle eelarve kohta , et iseenesest tõesti raske aasta , aga paluks inimestel lihtsalt võib-olla seda , et olla nagu kannatlikud , et selles mõttes me hea meelega tahaks kõiki toetusi maksta , et kui vähegi võimalus tekib , me vaatame sellele asjale peale esimese lisaeelarvega .
aitäh stuudiosse tulemast , vallavanem Mikk Tuisk ja abivallavanem Liis Lepik , selline meie tänane keskpäevasaade ja Vallatund saidki uus keskpäev taas esmaspäeval , seniks kõike head ja olge tublid !
Saaremaa tund.